Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Երևանյան ստուդիայում է Նայարա Բուլղադարյանը։ Բարի լույս այսօր մարտի 22-ն է ուրբաթ։ Առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի շախմատի հավաքականի առաջատար գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը Լոնդոնում աշխարհի չեմպիոնի հավակնորդների մրցաշարի 6-րդ տուրում հաղթել է ադրբեջանցի անվանի շախմատիստ գրոսմայստեր Թեյմուր Ռաջաբովին։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունում հավատացած են, որ երևանցիները թույլ չեն տամ մայրաքաղաքը դարձնել քաղաքական շահարկումների առարկա։ Այժմ լուրեր։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում մսկիթում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունից զոհվել է 41 մարդ, 82-ը վիրավոր են։ Զոհվածների թվում է հայտնի Սուննի քարոզիչ Մուհամեդ Սայդ Ռամադան Ալբութին, ով հանդես էր գալիս երկրնախագահ Բաշար Ասադի պաշտպանությամբ։ Սիրիայի ազատ բանակը հայտարարել է, որ պատասխանատվություն չի կրում կատարվածի համար։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ուրբաթ կմեկնի Հորդանան։ Հորդանանի Աբդուլա Թակավորի հետ ԱՄՆ նախագահը կքննարկի սիրիական հակամարտության ազդեցությունը։ Հորդանանում են ապաստանել սիրիան լքած 350,000 փախստականները։ Օբաման եւ Աբդուլա Թակավորը քննարկումների թեմա կդարձնեն նաեւ Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությունը։ Իրանը հարձակման դեպքում սպառնում է ոչնչացնել իսրայելական քաղաքները։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին։ Իսրայելը սպառնացել է ռազմական գործողություններ սկսել Իրանի դեմ, եթե այդ երկիրը չդադարեցնի իր միջուկային ծրագրի իրագործումը։ Արևմուտքը այս հարցում Իրանին շարունակում է մեղադրել, կասկածելով, որ այս երկիրը միջուկային զենք է ստեղծում։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը նշել է նաև, որ դեմ չէ այս հարցում ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոչել արել փոփոխել BRICS խումբը, այն դարձնելով խոշոր աշխարհակաղակական ուժի։ BRICS-ը 5 արագ զարգացող երկրների խումբ է, որում ներառված են Ռուսաստանը, Բրազիլիան, Հնդկաստանը, Չինաստանը եւ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Պուտինը առաջարկում է տարբեր հարցերի ներկարգավորման ձևաչափից անցում կատարել ռազմավարական փոխազդեցության լայնածավալ մեխանիզմի։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ներգրավվել է որպես կասկածյալ 2007 թվականի նախագահական ընտրություններում իր քարոզարշավի ժամանակ անօրինական ֆինանսավորման գործում։ Նրանք կասկածում են տասնյակ հազարավոր եվրո նվիրատվությունների ընդունման մեջ, որը ստացել է Լորեալ կոսմետիկ ընկերության ժառանգորդ Ֆրանսիայի ամենահարուստ կնոջից Լիլիան Բետանկուրից։ Ազատություն ռադիոկայանը եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Մայիսի 5-ին երևանցիները ավագանի կընտրեն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով գրանցման համար 7 հայտ է ներկայացվել, 5-ը քաղաքական կուսակցությունների, 2-ը դաշինքների կողմից։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում առաջիկա ընտրություններում լարվածություն կանխատեսելով կարծում է, որ իրենց ընտրազանգվածը կապահովի հանրապետականի հաղթանակը։ Սահակյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բետևյանը։
Ուզում եմ հարցնել Երևանի ավագան ընտրությունների վերաբերյալ ձեր կարծիքը, ընդդիմությունը փորձում է համախմբել եւ այսպիսի կոչերել կան իրար չխանգարելով, իրար օգնելով առաջ գնալ եւ համախմբել հենց իշխանության դեմ։ Նրանց դա կհաջողվի ձեր կարծիքով, թե դուք ունեք բավարարվող
Երևանցին իր բնույթով երբեք ու երբեք չի կարող թողնել, որ Երևանը քաղաքական շահարկումների առարկա դառնա։ Երբ նայում ենք ցուցակը եւ ենթադրյալ դրանից հետո ովքեր կարող են քաղաքապետ լինել, խնդիրը վերաբերում է հետեւյալը. հաղթեք, որ ճանապարհ քաղաքական ուժերի մեծ մասը այդ ճանապարհով է գնում, եւ այն թեկնածուների մեծ մասը, որոնք հետագայում կարող են քաղաքապետ դառնալ, քաղաքապետի պաշտոնի համար չեն ասոցացվում։ Իսկ Երևանցին կարծում եմ իր եւ կերպն ունի, եւ տեսակը, եւ գույնն ունի։ Նա չի թողելու, որ երևանցիներին հաղթեն, որպեսզի հետագայում ապահովեն իրենց քաղաքական ճանապարհը։ Կարծում եմ Երևանի ավականի ընտրությունները լարվածություն կունենան, որովհետեւ շատ քաղաքական թիմեր են մասնակցում։ Ակնհայտ է, որ մեր ընտրազանգվածը կապահովի, ասեմ, շատ մեծ բաներ, իհարկե կալիքները մեծ կլինեն, որպեսզի մենք առաջի տեղում լինենք։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի հրամանով փոխատեղումներ են կատարվել դատախազական համակարգում։ Շիրակի դատախազը նշանակվել Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանը, իսկ Շիրակի մարզի դատախազի պաշտոնում այսուհետ կաշխատի Արմավիրի մարզի դատախազ Հակոբ Ղարախանյանը։ Գլխավոր դատախազությունում այս փոխատեղումները համարում են անհրաժեշտ ու արդյունավետ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Գլխավոր դատախազության պաշտոնական կայքէջից տեղեկանում ենք, որ գլխավոր դատախազի հրամանով 2013 թվականի մարտի 19-ին աշխատանքից ազատվել է գլխավոր դատախազության ընդհանուր բնույթի հանցագործությունների գործելով վարչության պետ Սուրիկ Պարսամյանը։ Նրա փոխարեն մարտի 21-ի հրամանով վարչության պետ է նշանակվել Դավիթ Սարգսյանը, ազատվելով Շիրակի մարզի դատախազի պաշտոնից։ Գլխավոր դատախազի մեկ այլ հրամանով Շիրակի մարզի դատախազ է նշանակվել Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանը, իսկ Լոռու մարզի դատախազ է նշանակվել Արմավիրի դատախազ Հակոբ Ղարախանյանը։ Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք դատախազության բարձրաստիճան պաշտոնյաները թույլ են տվել թերացումներ կամ խախտումներ, ինչն էլ նոր նշանակումների եւ մեկ դեպքով էլ աշխատանքից ազատելու պատճառ է հանդիսացել։
Տեսեյության կատարվել են փոխատեղումներ, ընդ որում հավասարազոր պաշտոններում, եւ եթե ուշադրություն դարձնեք, մեկ այլ մարզի դատախազ նշանակվել մեկ այլ մարսում։ Հետևաբար այստեղ ոսել նրանց կողմից կատարված խախտումների մասին ամենևին էլ տեղին չէ, ճիշտ հակառակը, դրական գնահատելով նաև նրանց կողմից կատարված աշխատանքը, ուղղակի կատարվել են փոխատեղումներ։ Նման փոխատեղումներ կատարվում են պարբերաբար տարիների ընթացքում, հաշվի առնելով, թե կոնկրետ այդ դատախազը որքան տարի աշխատում այդ պաշտոնում։
Տրուզյանի խոսքով այդ օրինակ նշանակումների նպատակը մեկն է՝ բարձրացնել դատախազական գործնեայության արդյունավետությունը։
Այսինքն նոր մարդը նոր տարածքում հնարավորություն է ունենում նոր աչքով նայել խնդիրներին եւ ավելի նոր լիցքով պայքարել հանցավորության դեմ եւ բարձրացնել դատախազական հսկողությունը։
Իսկ այ օրինակ գլխավոր դատախազության ընդհանուր բնույթի հանցագործների գործերով վարչությամբ Սուրիկ Պարսամյանի դեպքում նա կարծեք թե միայն այստեղ նշված է, որ ազատվել է աշխատանքից։
Նա աշխատանքից ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն, այո։
Իսկ ինչ վերաբերում է Արմավիրի մարզի դատախազի պաշտոնին, Հակոբ Ղարախանյանի փոխարեն ով է նշանակվել։
Առայժմ նշանակում չկա, այնտեղ ժամանակավոր պաշտոնակատար է եւ այդ պաշտականությունը դրվել է տեղակալի վրա։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Քրդերի առաջնորդ Աբդուլա Օջալանի ուղերձը, որ նահաղել է բանտից, նոր զարգացումների սկիզբ կարող է դառնալ։ Օջալանը հրապարակել է հրադադարի մասին հայտարարությունը, ինչը կկարգավորի 3 տասնամյակ տևած քուրդ թրգական հակամարտությունը։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մեր տարածաշրջանում կարևոր զարգացում է քրդերի առաջնորդ թուրքական բանտում գտնվող Աբդուլա Օջալանը 3-3-ան հրապարակել է հրադադարի հայտարարությունը, որն ըստ վերլուծաբանների պետք է նպաստի 1984 թվականից Թուրքիայի հարավարևելյան շրջաններում մեկնարկած քուրդ-թուրքական արյունալի հակամարտության կարգավորման։ Այս 3 տասնամյակի ընթացքում անկախության համար քրդերի մղած պայքարում սպանվել է մոտ 40,000 մարդ։ Ինքը Օջալանը համարվել է քրդական աշխատողորական կուսակցության ղեկավար, այդ կուսակցությունը ստեղծվել է 1978 թվականին։ Դրա գաղափարախոսության հիմքում հեղափոխական սոցիալիզմի եւ քրդական ազգայնականության տարերն են։ Ոչ միայն Թուրքիան, այլև ՄԱԿ-ը, ՆԱՏՕ-ն, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության երկրները, Կանադան, Ավստրալիան, Իրանը, Իրաքը, Սիրիան, Ադրբեջանը եւ մի շարք այլ պետություններ քրդական աշխատավորական կուսակցությունը համարում են ահաբեկչական կառույց։ Ենթադրվում է, որ այդ կազմակերպության զինյալների թիվը հասնում է 3500-ի։ Թուրքիայի հատուկ հետախուզական խումբը Օջալանին ձերբակալել է 1999 թվականին Քենիայում։ Օջալանը դատապարտվել է մահվան, սակայն վճիրը ի կատար չի ածվել։ 2002 թվականին Թուրքիան պաշտոնապես հրաժարվել է մահապատժից։ Օջալանին պահում են Իմրալիի խիստ հսկվող բանտում։ 80 միլիոնանոց Թուրքիայում բնակվում է մոտ 14 միլիոն քուրդ։ Ներկայումս նրանց շահերը պաշտպանում է խաղաղության եւ դեմոկրատիայի կուսակցությունը, որը 36 տեղ ունի 550 տեղանոց խորհրդարանում։ Այսօր Օջալանի ուղերձը Դիարբեքիրում ընթերցել է քուրդ քաղաքական գործիչ Սիրի Սուրայա Օնդերը։
Արդյոք սիլահլուն սուրլարımızın սնուրը տեսնա։
Եկել է մի շրջան, երբ մեր զինված ուժերը պետք է հեռանան Թուրքիայի սահմաններից դուրս։ Սա վերջը չէ, սա նոր դարաշրջանի սկիզբ։ Ասվում է Օջալանի ուղերձում։ Այս հայտարարությանը նախորդել են ամիսներ տևած գաղտնի բանակցություններ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների եւ քուրդ գործիչների, նրանց թվում նաեւ Օջալանի հետ։ Թուրք պետական գործիչները դրական են արձագանքում այսօրվա հայտարարությանը։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայիբ Էրդողանն ասել է, որ դիար Արբեքիրում կայացած հանրահավաքը դրական ազդակ է, բայց վատ է, որ մասնակիցները Թուրքիայի դրոշ չէին պարզել։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ հրադադարը բխում է ամբողջ տարածաշրջանի շահերից, ասել է Էրդողանը։ Ըստ վերլուծաբանների, Օջալանը հրադադարի դիմաց ներկայացնում է 3 պահանջ. ազգային ցակման վրա հիմնված թուրքական ինքնություն, սահմանադրական եզրը փոխարինել ավելի չեզոք բանաձևով, ուսանողներին տալ քրդերեն կրթություն ստանալու իրավունք եւ, ինչը թերևս ամենախնդրահարույցն է, իշխանության լծակների զգալի մասը փոխանցել տեղական մարմինների։
Այժմ Կիպրոսի մասին։ Կիպրոսի իշխանությունները հրաժարվելով երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու իր առանձին պլանը մտադիր է նոր գործողություններով փրկել երկիրը ճգնաժամից։ Երկիրը տնտեսական ճգնաժամից դուրս բերելու համար իշխանությունները մտադրություն ունեին հարկ սահմանել բանկերում ավանդների վրա։ Նիկոսիայի խորհրդարանը սակայն մերժեց այս տարբերակը։ Եվրոպական կենտրոնական բանկը Կիպրոսին վերջնագիր է ներկայացրել, որով պահանջել է մինչև 2-7 օրը հաստատել ֆինանսական քաոսը կանխելու ծրագիրը։ Բանկը դեռ շարունակում է արտակարգ կարգով աջակցել Կիպրոսին, սակայն աջակցությունը կդադարեցնի, եթե այդ երկրի իշխանությունները չընդունեն խնայողության համար 5 միլիարդ 800 միլիոն եվրո ապահովելու ծրագիրը։ Թեման շարունակում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երկարատև քննարկումներից ու բանավեճերից հետո երեք Կիպրոսի իշխանությունները հայտարարեցին, թե հրաժարվում են բանկային ավանդների վրա հարկ սահմանելու առաջարկից եւ գործարկում են ճգնաժամից դուրս գալու երկրորդ պլանը։ Դրա համաձայն կառավարությունը նախատեսում է ստեղծել պետական ներդրումային հիմնադրամ, ինչպես նաեւ թողարկել պարտատոմսեր, որոնց վաճառքից ակնկալվում է բյուջե մուտքագրել մոտ 6 միլիարդ դոլար։ Եվս 1 միլիարդ էր Կիպրոսի կառավարությունը հույս ունի ստանալ հարկերը բարձրացնելու հաշվին, եւ այս ճանապարհով ըստ էության հավաքագրել այն 7 միլիարդը, որն անհրաժեշտ էր Եվրամիության խոստացած օգնությունը ստանալու համար։ Կիպրոսի կառավարությունը իր վրա պատմական պատասխանատվություն կվերցնի եւ մենք կփրկենք երկիրը, հայտարարեց իշխող կուսակցության փոխնախագահ Ավերով Նեոֆիտոն, ընդգծելով, որ կառավարությունը իր տրամադրության տակ ունի ոչ թե շաբաթներ կամ օրեր, այլ ընդամենը մի քանի ժամ։ Որոշումն իսկապես օդի եւ ջրի նման անհրաժեշտ է Կիպրոսին, ընդ որում ոչ միայն Եվրամիության 10 միլիարդ հանոց օգնությունը ստանալու առումով։ Երկրի բանկերը փակ են արդեն մի քանի օր, բանկոմատները չեն աշխատում, ֆինանսական գործարքներ չեն իրականացվում, երկիրը Կիպրոսիների տպավորությամբ իսկապես կանգնած է փլուզման եզրին։ Ֆինանսական այս անկայունությունից տուժում են նաեւ Կիպրոսում ապրող հազարավոր հայերը, ինչ էլ որոշեն պաշտոնյաները թողանեն դա արագ, Associated Press-ին ասել է Նիկոսիայում հայկական ռեստորան ունեցող 41-ամյա Ավետիս Բահջեջյանը, մտավախություն հայտնելով, թե շուտով կարող է կորցնել իր բիզնեսը։ Մեր հաճախորդների թիվը միայն վերջին մի քանի օրվա ընթացքում կրճատվել է շուրջ 40%-ով, ասել է հայ գործարարը։ Նշենք, որ երկիրը ֆինանսական ճգնաժամից դուրս բերելու այլ ընտրանքային ծրագիրը նախատեսում է նաև օգնություն Ռուսաստանից, որը միլիարդավոր եվրոների ներդրում է կատարել Կիպրոսում։ Մյուս կողմից Կիպրոսի բանկերում պահվող ավանդների 1/3-ից ավելին պատկանում են ռուսաստանցի գործարարներին։ Կիպրոսի ֆինանսների նախարարը 2 օր է գտնվում է Մոսկվայում, ձեռք բերված համաձայնությունների մասին, սակայն մանրամասներ առայժմ չեն հրապարակվում։ Փոխարենը պաշտոնական Կրեմլն արդեն հրապարակավ, հայտարարում է այս փորձից դասեր քաղելու եւ սեփական օֆշորային գոտիները ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Եթե Կիպրոսում այսպիսի կրքեր են բորբոքվում, ապա գուցե պետք է մտածել Ռուսաստանում, ասենք Սախարինում կամ Կուրիլյան կղզիներում, օֆշորային գոտիներ ստեղծելու մասին, որտեղ կհոսեն արդեն ռուսաստանցիների ավանդները ոչ միայն Կիպրոսից, այլ եւ օֆշորային մյուս գոտիներից, երեք հայտարարել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Իսկ ովքեր ինչ ուժերեն դաշն կռել Ռաֆի Հովանեսյանի կուսակցության հետ, խնդրին հավելյալ հետաքրքրություն են հաղորդում եւ այն իրողությունը, որ չնայած ինտենսիվ բանակցություններին ու նպաստավոր քաղաքական իրադրությանը, շարանգությունը ՀՀԴ-ն ու ԲՀԿ-ն այդպես էլ չկարողացան համաձայնության գալ Երևանի ավական ընտրություններին միասնաբար մասնակցելու վերաբերյալ։ Ժամանակը գրում է. ակնհայտ է, որ Ռաֆի Հովանեսյանի հացադուլը խառնել է իշխանությունների խաղակարտերը եւ նրանք չեն կարողանում գտնել որևէ տրամաբանական հակախաղ։ Ռաֆին խաղում է մարդ առանց կանոնների, սակայն միևնույն ժամանակ առանց բռնության, եւ այս իրավիճակից նյարդայնացող իշխանությունները սխալը հետևից են թույլ տալիս, հույսը դնելով ընդհանրապես արտաքին աջակցության վրա։ Առավոտն իր խմբագրականում գրում է. Այսքան փորձության ու տարապանք ունեցած մի ժողովրդի անվայել է անգիտանալ իր կյանքը ու ծփալ, տարուբերել ժամանակի ալեկոծության քմահաճույքին անձնատուր. Եթե այդ դրությունը հասկանալի է խավար բազմության համար, ներելի չէ ինտելիգենցիային, որ ինչքան էլ ընդհանուր առումով խորթ լինի ժողովրդին իր հոգով ու կենցաղով, այնուամենայնիվ իր մեջ պետք է ունենա եւ ունի մարդիկ, որոնք ապրում են այդ ժողովրդի կյանքն ու պատմությունը. Նրանք առաջ պետք է անցնեն, որոնեն ցույց տան, թե որն է ժողովրդի ճանապարհը. Հարգելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Նայարա Բուլղադարյանը, առողջ եղեք։